Nå er jeg på Gardermoen på vei hjem etter å ha vært hjemme i Egersund og hatt liveshow med våre vinnere. Det første liveshowet for podden. Og det var gøy, for nå går jeg rundt her med masse gode følelser i kroppen, sikkert. Sikkert mye fordi det var stas, at det var smekkfullt, det var utsolgt, og stoler måtte settes i døråpningen for å få plass til alle. Og sikkert mye fordi det ble en god atmosfære, der jeg rett og slett tror at publikum hadde det bra. Og sikkert mye fordi det var spesielt å komme til hjembyen med masse mennesker fra ulike faser i oppveksten i salen. Blant annet masse folk fra min moderklubb, som jeg maser om til hver gjest hver uke. Min moderklubb Egersund IK Eik. Det er klart, det gjør det stas. Men allermest fordi gjesten Tore Sunde Rasmussen var fantastisk. Og fordi en av Norges mest banebrytende eventyrere og fjellklatrere åpnet seg om ting i eget liv han bare før hadde sagt til samboeren. Ting jeg tror veldig mange i salen ble overrasket over, og ting jeg tror både folk i salen og du som lytter nå kan relatere deg til. Noen av dere husker sikkert konserndirektøren i Veidekke, Lars-Erik Lund, som tidligere har vist svakhet. Denne gangen er det Norges og muligens Europas sprekeste 73-åring som gjør det samme. I tillegg da, til å fortelle om de banebrytende bragdene og det som ligger bak med fysikk og mental styrke. Rett og slett store kontraster, som jeg tror ble fint, og som var med og skapte litt av den atmosfæren jeg snakker om. Og så er det jo sånn da, folkens, at dette er en livepod, og du vil merke at vi innimellom refererer til bilder på en skjerm, for eksempel, men vi prøvde allikevel å være bevisst på at dette skulle kunne høres uten at bildene er noe must for å henge med i flyten. Og så var det noen ørsmå tekniske problemer med opptaket, som gjorde at vi mistet noe av åpningen, blant annet, med de faste spørsmålene. Der jeg bare vil si at det viktigste som er borte er delet av svaret på første konkurranseminne. Der Tore Sunde Rasmussen snakker om når en kampsporttrener ved navn Brian Fitkin, som også var treneren til Dolph Lundgren, av alle, han som var Ivan Drago, Rockys motstander i Rocky 4. Når han hvert halvår kom til Egersund for å regelrett banke opp Tore etter karatetreningen var over. Gi han bank, for så at Tore skulle reise seg igjen, for så å gi bank igjen, for å bygge karakter. Og hvordan dette har bygd karakter, som har vært med han hele livet og skapt Tore Sunde Rasmussen. Det er derfor jeg drar opp Brian Fitkin i løpet av podden noen ganger. Ellers så går vi inn i showet i podden nå etter en lokal innledning. Vi går inn der jeg presenterer Tore med et dikt til våre vinnere pianospill, signert fantastiske Espen Andersen. Så da gjenstår det egentlig bare å si god fornøyelse. Jeg vil at vi skal ha en bra kveld nå. Jeg vil at vi skal, det er litt sånn dystre tider i verden, men vi skal kose oss, så finn noe godt i glasset, senk skuldrene og ha det bra. Det er det denne kvelden skal handle om. Så skal det handle om en fantastisk fyr som jeg er så glad at skal være gjest. Og jeg er så glad at denne gjesten er ekte egersunder. Når livet ditt består av å bestige, når tilværelsen består av å krige, når veien til det svarte starter med det hvite, når følelsen av å lykkes starter med å lide. Når du er første nordmann opp mot Everest, gange to,
Når utenfor komfortzonen ser ut til å få deg i ro, når du er klatret opp verdens høyeste fra nord og sør, når du har mentaliteten til å gjøre det ingen har gjort før, når du har stått på toppen av 7 kontinenter, når du gir jern og får tilbake med renta, når du 12 ganger har klatret over 8000, når du skjønner at det er det ekstreme som gjør susen. Når du er Europas eldste til å klatre Everest på begge sider, når du sitter på gyaksel og tenker nå er det gode tider, når du kjenner motivasjonen i et utgangspunkt som er umulig, når du tenker at det gir deg muligheten til å få til noe utrolig, når bokhandleren på torvet er det svarteste beltet, når skoledagbøker selges en uke og neste uke så rigges teltet på en fjellhylle med fria fallet en halv meter unna, når gode råd er dyre, men du er der av gode grunner. Men hva er det du trigges av? Hva er det som gjør at du trigges? Hva er det som gjør at ekspedisjonen rigges? Hvor fikk mentaliteten opprinnelig fødsel? Hvor er det fryktløsheten får sin mentale gjødsel? Hvordan er det mulig å hele veien se etter det neste steget? Hvordan ender du opp som granittblogg som 70-åring på første siden av VG? Hvordan tok drivkraften og viljen bolig i kroppen? Hvorfor var det akkurat du som kom først til toppen? Hvorfor er du blitt en det både er trygt og kraftfullt å ha med på bussen? Jeg gleder meg til å finne det ut. Gi en taktfast applaus til Tore Sunde Rasmussen. Moderklubb.
Jeg er Sunn Karate Kyokushinkai. Første klubben som startet her i byen.
Første konkurranseminne.
Jeg har aldri vært sånn at jeg har konkurrert. Vi har vært med i NM og sånne ting, men som regel så kom det ikke så veldig høyt der da. For vi hadde også noen konkurranser der med. Konkurrerte mot deg fra Stavanger. De hadde en annen stil der til dere, og da hadde vi av og til denne kimikken der. Så det er bedre å bli disket eller tabe. Og da ble det ofte det, når du merkte at du lå under på poeng, så bare kleiste du til. For meg trente det, vi kaller det kukushin-karate, fullkontakt-karate, mens de i Stavanger hadde skinnkontakt. Så det ble litt forskjellig da. Men det er mange år siden det. Hans Lundgren. Og så ble det Hans Lundgren til Hasse, eller til Dolph Lundgren. Så han er jo en kjent person da.
Og for deg som ikke vet hvem det er, så er jo dette Ivan Drago fra Rocky 4. Som er en av de sykeste fysiske monsterne som er da. Og det du nå sier, det er at hvert halvår så dro du opp til.
Nei, han kom ned her til.
Han kom her hvert halvår, og så ja.
Altså,
og bankte deg opp.
Brian Fient, jeg bankte meg opp. Ja, det ble litt juling av og til. Hadde ikke så mye stilt opp der, nei. Men så var jeg og trente i Stockholm hos han, og da trener jeg sammen med Dolph.
Ja.
Litt grann da. Men han er jo så vanvittig høy, nesten 2 meter, og så var det bein som bare spinner hele veien.
Men det, når du visste at han kom til Egersund for å banke deg opp, var det ikke noe frykt i det? Eller gikk du og gledet deg til
dette? Vi så jo alltid at vi bygde dere opp videre hver gang. Altså, for hver gang var det, så nådde du et, liksom et nytt nivå. Om ikke nødvendig fysisk, så bare kanskje mer mentalt
også. Hvor er du i livet når dette her skjer? Hvor gammel er du?
Hvor gammel er jeg? 4-25, tenker jeg.
4-25?
Ja, så det begynte nok så sent med dette. Derfor hadde jeg gjort en del andre ting i forkant som kanskje ikke var like heltmodige.
Dette er jo kanskje den sprøeste karakterbyggingen jeg har hørt om.
Sprøeste karakter?
Karakterbyggingen. For det er jo det du omtaler dette som. Det er å dra opp i karatehuset og få bank.
Ja. trent meg løa uten noen, bare på betong, bare et lite sånn et persisk teppe på gulvet, og snøføgen inn igjen og sprinklene på i løa. Det var herlig. Armhevinger på knogene på betongen. Og sånn det skulle være den tiden, for det var helt annen mentalitet som jeg hadde. I dag hadde du fått hele foreldrene etter deg, og jagt deg. Hadde du drevet på det viset der.
Ja, det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk du hadde. Ja. Ja. Siste faste spørsmål. Største opplevelse i karrieren? Her er jeg spent.
Når det gjelder akkurat dette med karrieren, så har jeg vel nevnt egentlig nå dette med karaten. Og jeg vil nevne karate, og jeg vil nevne også klatringer. For karaten er jo har oppnådd en så høy grad som jeg overhovedet ikke aldri igjen hadde innbilt med det vi startet med dette her, at jeg kan titulere meg med 5 gullstriper på beltet mitt. Og det var veldig, veldig, det henger veldig høyt. Så det må du si at det var det ultimate topppunktet i karaten. Men når det gjelder også dette med klatringer, så er det også det at jeg er veldig stolt av, selv om det kom etterpå, at jeg er stolt av at jeg var den første i Norge som har klatret øverst 2 ganger på over på toppen. Jeg har klatret øverst 4 ganger, men 2 ganger på toppen. Fra nordsiden fra Tibet, og fra sydsiden fra Nepal. Og det var ikke sånn at jeg skulle være første til å gjøre dette her, men jeg oppdagte det etterpå. Ja, men er det ingen som gjort det før? Nei, det er vist ingen som gjort det. Og da tenkte jeg, oi, da var kjekt det da. Men for jeg ville se hvordan var forskjellen på nordsiden og sydsiden. Hvorfor klatrer så mange sydsiden og ikke nordsiden, når nordsiden fra Tibet er billigere, men den er mer teknisk vanskelig. For klatre Everest fra syd, fra Nepalsiden, hvis du ser bort fra Brefallet, og den siste litt små meterne på Hillary Step, så er Everest fra syd piece of cake, teknisk sett. Men fjellet ligger høyt på begge sidene, så ikke glem det. Og det er det mange som gjør, faktisk.
Fantastisk, Tore. Det er litt av en fyr vi har med å gjøre her. En stor applaus til Tore Sunde Rasmussen. Og det sprø er jo at da jeg ringte Tore rett før sommeren for å høre om han hadde lyst til å være med på dette, så var Tore på sykehuset. Og Tore svarer meg, jeg spurte hvordan det gikk, og han sier, nei, det går bra, jeg har akkurat hatt 5 operasjoner, jeg er på sykehuset. 5 operasjoner i skuldre, men gi meg et år, så kommer jeg til å være tilbake i toppform igjen. Tore?
Ja?
Ja? Du rakk opp hånd nå?
Ja, nei, jeg bare sier det, jeg skal tilbake der jeg var på det andre bildet du hadde der. Så der jeg...
Åh, du skal tilbake der, ja?
Ja, det er der jeg skal.
Ja, og det bildet vi da snakker om, det er altså første siden i VG.
Ja, ja. Sånn at det er litt å ta tag i. Men jeg tar tag i det hver eneste dag.
Men hvilke 5 operasjoner var det snakk om rett før sommeren?
Det var snakk om at jeg var tur opp i Kjærvall i fjellet, og ramlet sånn totalt og blekke albuen i fjellet, som gjør at jeg river opp mot skulderen, og flekker av, ikke om det heter supraspinatus, eller hva det er for noe, det er i hvert fall 3 scener som går ned her, hovedmuskler, og den ene fullstendig avreven, og vil aldri bli gjort, for den ligger så lenge. Så måtte de også ta bicepsen her, og flytte feste på den, sånn at på venstre siden her har jeg sånn en skippern biceps, og her har jeg en normal biceps.
Kall det hvor du vil.
Så derfor så gjelder det å finne balanse med. Så jeg hadde jo fått målt muskelstyrken på begge sidene i dag, faktisk, hos en fysioterapeut. Og han sa at han hadde kommet opp i 80% av styrken på venstre side i forhold til høyre. Og han var meget imponert av hva jeg hadde fått til. For nå er det 5 måneder siden jeg ble operert første gangen. Så, nei, jeg ser fremover og oppover. Absolutt.
Så må vi sette scenen litt for, for de som ikke vet hvem du er. Hvor bor du? Hvor du fra?
Nå bor vi med Inger sammen i Grønnebråden, de 20. Og det går veldig fint. Men før da så vokste jeg opp på Holand. Og hadde også en, egentlig en grei oppvekst. Men det som også skjer jo det at etter hvert så ungdommens tiden kommer, og den var ikke en bra tid for meg. Jeg følte meg mistilpasset. Jeg følte meg lite verdifull i den forstand. Jeg hadde mindre verdiskomplekser. Jeg var ikke så stor nå lenger. Jeg skulle godt ha 10 centimeter til på strukket meg etter. Men det var liksom sånn det gikk på at jeg hadde ikke bra med meg selv. Og på den tiden, i dag, så har du jo også et helsevest som kan steppe inn og hjelpe når det problemer. Men jeg måtte kjempe alt dette med meg selv. Det var ingen som kunne hjelpe meg i den, gjennom de tingene der. Så det ble egentlig litt tøft. Aldri at jeg kom inn i en posisjon og tenkte at jeg skulle bare gjøre det slutt. Det var det ikke snakk om. Men allikevel det var snakk om at jeg måtte finne en løsning som jeg kunne leve med. Og da fant jeg ut det at jeg er ikke mindre verdt enn andre mennesker. Jeg skal klare dette her. Dette er mitt løp. Dette skal jeg klare. Og slå meg på brystet og si at det kan bli vanskelig, men det er ikke umulig. Og det har hjulpet meg. Samtidig har jeg også fått juling av Brian Fitkin i treningen på karaten, at du ikke gir opp så lett. Det var liksom den gnisten som kom, og det er den som har fulgt meg, føler jeg, videre gjennom livet.
Men disse problemene du snakker om nå, kom jo lenge før du fikk juling av Brian Fitkin.
Ja, de gjorde det. Men jeg sleit mange år. Men så må du ha en fasade. Du har en fasade. Alle tar på seg en rolle. Når du står opp på morgenen og kikker deg i speilet, så liker du det trynet du ser der. Sant? Og du bør egentlig like det du ser i speilet. Men det er ikke alltid jeg gjorde det da.
Men hva er det du mener med at en nå får hjelp til disse problemer? Hva slags problemer er det du snakker om nå?
Mentale problemer. Psyken. Og sånne ting.
Hvordan fikk du snudd det da?
Ved å ikke akkurat så mye i speilet, men at jeg snur det på den måten at jeg vil ikke være i den posisjonen. Jeg ville noe mer, og jeg bestemte meg for at dette skal jeg kjempe meg gjennom. Og jeg gjorde det gjennom blant annet karaten, som jeg hjulpet meg veldig. Og ja, i grunnen så er det en kamp med meg selv. Og dette er ting som jeg aldri har snakket med, nesten med noen om. Ingen av meg snakker jo det som privat, hvordan det var, men det er ting som jeg har holdt veldig for meg selv. Men nå plutselig så kommer det ut.
Men tog du på det en fasade da? Du snakket
ja,
om dette?
Ja, og det tror jeg de mange, mange mennesker har. At vi har spiller en rolle. Den daglige rollen som du spiller blant vanlige mennesker, du går på arbeid, og så når du kommer hjem, så er du en annen person kanskje, og når du er for deg selv, så er du en tredje person, alt dette. Og jeg tror der er forskjell på dette med hvilken habit du tar på deg på de forskjellige situasjonene. Ikke om folk kjenner liksom på seg selv nå, at de kjenner, ok, det er kanskje litt som du, ja, så du tenker at det er noe likhetstrekk, for det tror jeg, og det vet jeg at mange, mange mennesker har, og det er også en grei ting også å ha oppdaget med deg selv, at du ikke er alene, men det er mange andre også kan ha problemer.
Det er jo en enorm kontrast med å være på bånd, på det viset du beskriver nå, og det å stå på toppen av Mount Everest.
Ja. For vi kan jo snakke om kanskje drivkraft, men drivkraft vil også si at for å ha drivkraft, så må du ha vilje, og viljen fant deg etter hvert. Og du må ha motivasjon til å videreføre den viljen. Og da, for å få alt dette til, så må du ha et mål. Og dette målet, du finner ikke noe mer konkret mål enn et fjelltopp, gjør du vel? Det finnes ikke noe mer konkret. Så i grunnen så er det veldig greit at vi kan sitte i og kave deg opp på denne forbaskede fjelltoppen her. Men allikevel så har du nått et mål. Og det synes jeg egentlig er greit. For å si det litt banalt.
For meg så høres det ut som at du ikke hadde vært på de fjelltoppene du har vært, hvis ikke du hadde hatt disse problemene.
Du kan vel kanskje si det. Da hadde jeg gjerne levd et annet type liv i den tiden der, antageligvis. Skulle jeg tro. Liksom jeg bare tenkte gjennom akkurat det du sier der.
Nei, men det virker som du har funnet en enorm kraft i problemene du hadde.
Ja, egentlig så har jeg måttet finne dette selv. Du kan si at, ok, nå, vi hopper litt grann. Ta for eksempel folk som er med i en eller annen pinsemenighet, og de føler kraftene står og så halleluja og får kraft i seg. Det er jo også for en kraft. Det er jo en egen mental kraft, så hjelper de også gjennom livet sitt. Men jeg fant, for en måte finne kraften i meg selv, gjennom å utfordre meg selv, prøve å sette seg mål, og så videre, og så finne ut at jeg er ikke så dårlig som jeg kanskje trodde selv at det var. Dette klarer jeg. Det skal jeg klare. Så derfor blir jeg se over tid, jeg holder i det her foredraget mine, og sier, slå deg på brystet og sier, dette klarer jeg. Det kan bli vanskelig, men ikke umulig. Kjør på. Så bare han var holdt her nå, hvordan han hoppte. Så energien som han hadde. Vanvittig energi. Han visste det at dette er kun energi som du får til ved å motivere deg til å bygge det opp. Ja. Så noe av det samme føler jeg at du får den der ekstatiske følelsen. For eksempel kunne stå på en topp av et verdens høyeste fjell. Nådd et mål. Det er flott.
Men tror du, jeg nevnte klassekammerater og i innledningen min, tror du klassekammeraterne dine, de du hang med i den perioden du hadde disse problemer, vil bli overrasket når du forteller det?
Ja. Jeg tror det, for jeg tror at jeg var så god til å skjule tingene på den tiden. Eller i det hele tatt. Det er egentlig første gang jeg sitter og snakker om dette. Nå har jeg blitt pinet i 73 år. Ikke sant? Og en gang jeg kunne legge fra meg disse tingene og ikke tenke på hva andre syns om meg.
Hva kjenner du nå?
Hæ?
Når du sitter og snakker?
Nei, jeg synes det er helt greit. Det spiller ingen rolle. Det er kjempefint. Det er sånn utlufting, ublåsning. Det eneste irriterer meg, det er halsen min som er litt sånn kremtete.
Men du har allerede nevnt Everest to ganger som karrierens største opplevelse. Men så har jeg hørt, det er noen som har kristret i øyret mitt, at din nær-døden opplevelse ikke kom på Everest.
Nei.
Vi sitter jo nå på Grand Hotel i Egersund. Og din nær-døden opplevelse, den kom ikke fryktelig langt bort i gater her.
Nei, for den var så close. Det var hengende håret, det var 2 millimeter. Det hadde seg så, vi har et fantastisk firma oppe på jernbaneveien, som heter Berensen, Brus kaller jeg for Berensen. De selger øl der oppe. Og de lager øl. Og så hadde de fått inn noen tanker, svære tanker, så vel 3 meter i diameter, og en 12 meter høye, og der sto de 3 eller 4 sånne tanker på betong. Så var det at de tankene, de hadde plastlaminat på sidene, liksom 4, 25, altså en kvart på sidene var det laminat av plast på. Så spurte de om jeg kunne tenke meg å fjerne det her laminatet på. Ja, det var helt greit det, sa jeg, for jeg kikket på det så greit ut. Men jeg må trenge en solid stokk til å legge over opp på hvert del disse siloene. Er det et vindu som kan åpne opp, og da kikker du rett ned på dem. Og så hadde jeg hadde jeg tog og lagt til alt festanordninger, og bestemt meg til at nå skal jeg ned og så dra av det her plasten. Så kommer Harald Berntsen opp, så legger han seg med siden på kne, så ser han med Tore, her, rett på siden her det også en ring, liksom en liten ring som du kan ha festet deg for å sikre deg. Så jeg, nei, ikke bruk for det der, tenkte jeg. Jeg har jo kjempefine opplegg her med Sverre Stokk som ligger over. Og så skulle jeg ta oss og entre det, men så var det en rar tanke, intuisjon, så stemmer seg i hovedet. Tore, pass det nå. Hør hva Harald sa. Legg nå på en sikring her. Hva da, spurte jeg meg selv. Jo, gjør nå det. Og så gjorde jeg det. Tok karabinen, klikket den inn, og så hadde vi 60 slynger som er hele sånn sikring, og så koblet den inn i resten av remediene som jeg skulle rappellere på. Så legger vi den ned, og da ligger denne planken på tvers den veien. Jeg går ned denne veien, og det er helt fint, river av plasten nedover, går opp igjen, og så skal jeg ta neste, så jeg ser 90 grader ut for siden der. Det som skjer da, når jeg kommer ut, er at denne stokken var litt for kort, så den ble reven ut og denger ned i selve toppen på tanken. Og det gjør at jeg ramler rett ut føre med 12 meter rett under meg, og ble hengende i krogen til Harald. Hvis jeg hadde ikke lyttet til min intuisjon, så hadde jeg vært en limte flekk på gulvet i 12 meter under på betongen. Det hadde ikke spunnet i meg etterpå. Så det er det nærmeste som jeg har vært sånn sett når jeg tenker over det. Men jeg har aldri vært i en situasjon der jeg har vært redd.
Så det skjedde ikke på verdens farligste fjell, på verdens høyeste fjell, det skjedde på Berntsen Bryggeri.
Ja, at det var så close, så nærme. Og det er av og til, jeg får ikke mareritt av det, men jeg får heller ikke, det siger av og til på å tenke, hvor nærme det var, hvor nærme døden var jeg egentlig. Og så bruker jeg samme ord som Liv Arnesen pleier å si, at intuisjonen min, den diskuterer jeg aldri med. Jeg gjør hva intuisjonen, eller hva det magefølelsen sier deg, følg den, for som regel har den rett. Og heldigvis lytter jeg til min intuisjon der gangen.
Tror det er veldig mange som har spurt meg når de hørte at jeg skulle ha deg som gjest. Tore Sunde Rasmussen, det er han som var på første siden av VG. Det er han 70-åringen med sixpack. Det er den sprøeste fysikken jeg noen ganger sitt. Og jeg lurer på, hvordan får du en sånn fysikk uten å sette sprøyte med ulovlig innhold?
Da må du trene, og så spise masse proteiner, og så havregrøn hver eneste dag. Havregrøn hver dag har jeg spist nå i 50 år, 40-50 i hvert fall. Hver eneste dag. Mest kjedelige frokost du kan tenke deg. Havregrøn kokt bare på vann, ingenting annet. 3 skjever med honning og et glass med vann. Det er min frokost.
Hver dag?
Hver dag, ja. Ja, av og til skjer jeg meg ut på lørdagen. Jeg tar et egg da. med sånn sursild.
Tør du det?
Ja, tør. Men så kommer hun av og til med en sånn sjokoladebede, så jeg ta den. Ja vel, jeg tar den også. Sammen med en kopp med kaffe. Det er frokosten på lørdag morgen, for eksempel.
Jeg hørte rykte om at du var på oktoberfesten.
Det var jeg også, og derfor sitter jeg her og kremte. For jeg ble smittet av covid da på fredagen den 20. var det vel. Og på mandagen begynte det å renne i nasen, og så har det vært... Jeg er smittefri, fullstendig. Altså, det er ikke noen ting der, men jeg, det sitter enda i kroppen.
Du,
ja?
3. juni, klokka 6, 2005. Så stod du på toppen av Mount Everest.
Ja.
Kan du fortelle deg hva som ligger bak det å nå verdens høyeste fjell?
Du vet, en sånn ekspedisjon den var i 2,5-3 måneder. Du er vekk fra Norge da, så lenge. Og du må jo drive med det, jeg kaller det akklimatisering, tilvenne kroppen høyden, suksessivt. Det mye arbeid opp og ned, opp og ned. Du kom ikke liksom til basecamp her, og så går du rett opp i toppen, og så ned igjen. Du har klatret flere tusen meter før du totalt har akkumulert, før du hever over på toppen, og så er du ferdig. Sånn, bare der ligger det masse arbeid. Og at du også, mange flere veldig syke, hovedpine, kaster opp, blir uvel, begynner å grine og vil bare hjem. Det er sant, altså. Og det er sånn også at når det negative kommer på, når du blir dårlig og synes så forbasket synd på deg selv, liker å grine i teltet og spyr og helt forferdelig, da kommer de negative svarte tankene inn i hovedet ditt og sier til deg, Tore, gi opp. Gi opp. Nei, sier jeg. Det har ikke lov til det, men det er mange som har det sånn. Altså, de lytter til deg. Men i stedet for at da, så prøver jeg også å snu de negative tankene til noe positivt. Og sier, dette går bra. Dette går bra. Slå meg på brystet igjen og sier, det skal jeg klare. Det kan bli vanskelig, men ikke umulig. Stå på.
Tenker du noen gang på Brian Fitkin på veien opp der?
Ja. Han er en meget god venn av meg. Han. Det kan jeg love deg å si. Han er en fantastisk flott menneske. Ja, jeg gjør det, for han lærte meg, og det har jeg sagt til han, at han lærte meg egentlig akkurat den der fight, den lille gnisten ekstra som du må ha til å fighte. Og da snakker vi ikke om fysisk fighting, men jeg snakker om mental fighting, vi snakker om dette med å nå målene sine, for du trenger den drivkraften.
Så lurer jeg på, for noen snakket jo med om Berntsen og nærdøden.
Ja.
Men hva er det som driver et menneske når en går opp til en fjelltopp og en risikerer å se, dette er jo brutalt, men døde mennesker liggende på veien opp, for det risikoen er så stor. Men hva er det som gjør at en allikevel gjør det om og om igjen? At den utfordrer skjebne på den måten.
Du kan jo kanskje se litt banalt når du kjører bil. Så vet du det her kan være livsfarlig. Skal du krasje av bilen? Ja. Men det skjer alle andre, men ikke med meg.
Så ja. Men for ikke dødelig så er det litt vanskelig å sette seg inn i en sånn en refleksjon da?
Det er litt grann på siden når jeg sier det sånn, men allikevel så er det at hvis du sier han Mallory fra England, den første som ligger igjen på Everest, han, de spørte han, hvorfor klatrer du fjellet? Because it's there. På grunn av det er der, der er fjellet. Det er der han ville opp på. Og da må du jo også tenke at det går. Det gjelder kanskje mange andre, men det gjelder ikke meg. Men jeg har sett en del som ligger igjen der oppe.
Men hva tanke er det som går gjennom hovedet ditt da? Fungerer det som en slags absurd motivasjon?
Spesielt han sloveneren Marko som ligger der oppe. Det var vondt å se, for han lå rett, kikket rett inn i ansiktet, han som gikk rett forbi han. Og han hadde dødd, og en uke før vi gikk opp, og han lå der, han hadde hatt en forferdelig død, han hadde slengt isøksen der, og ryggsekken der, og var helt, altså, totalt en dødskamp, som ikke var noe særlig å se på. Da hadde du måtte bare korset deg og gå videre. Så det er harde bud. Men, eller kan være det da. Men så er også det motsatte når du har nådd målet ditt. Så er jo så, det er så fantastisk. Men du har slitet. Du har arbeid. Spesielt da snakker jeg nærmest fra nordsiden da. Så.
Men når du stod, du var jo bokhandler
ja.
På torget i Egersund,
ja,
på Rasmussen, jeg har kjøpt noen skoledagbøker hos deg, jeg. Stod du der og tenkte på fjelltopper?
Ja.
Ja, du gjorde det,
ja. Ja, ja mye.
Den kom kjapt.
Ja, ja, ja. Og det har jeg for så vidt ennå også.
Sier du at du ikke var til stede for kunden?
Jeg var veldig godt. Jeg prøvde alltid å være til stede for kunden.
Ja,
jeg hadde mine, allikevel mine tanker og lengsler til å nå gjøre andre ting, og i tillegg, når det gikk, var mulig. Så.
Og det jeg tenker på er, du gikk jo opp nok en gang i 2010.
Ja, ja, ja.
Og da ble du den eldste, som jeg sa i starten, den eldste europeeren som har gått opp.
Ja, jeg tror det, ja.
Ja, det ja, ja. Er svart på kvitt flere plasser okay, at du var det. Okay, ja. Så Europas råeste mann.
Ja, det er mange måter.
Hva er de viktigste egenskapene for å kunne klare det i den alderen du var i på det tidspunktet?
Det er egentlig akkurat det samme som jeg sa for litt siden, at det er viljen. Du må ha sett deg et mål, du må vilje det, og du må ha motivasjon til å kunne ta det. Og være villig til å ta det som følger med hensyn til ubehag, sykdom, vondt i hovedet, høydesyke, alt det som følger med, som kan følge med da. Altså du er villig til å gå gjennom alt det her, disse fysiske og mentale problemene som kommer. For du kjemper jo, det er jo kamp hele veien når du klatrer så høyt. Og spesielt hvis du er på sånne fjell som sa Annapurna 1, der du har også et farpotensial, eller som går på, eller dødspotensialet er 38%. Altså 2 av 5 som klatrer på det fjellet der dør. Og det fjellet har jeg klatret 3 ganger.
Jeg skjønner dere hva jeg sier. Det, altså, det er jo ikke klokt.
Hva er det klokt?
Nei, altså, Annapurna 1 er vel verdens farligste fjell. Det er ikke verdens høyeste, men verdens farligste. Det er, som du sier, en dødsrisiko på 38%.
Ja, den varierer litt grann av den alltid. Google har jeg sett 38, nå er det 37, nå er det 36. Det regner sånn 2 av 5.
Men hva er det som gjør det fjellet der så farlig, da?
Det er ras spesielt. Ras. Og sprekkene og alt, og du... det er ras som egentlig tar de fleste. Så da meg, spesielt første gangen når jeg klatret på Annapurna, så var det jo temmelig tøft, fordi at det er ikke snakk om sånn som på Everest, at alt ble lagt opp. På Everest sydsiden, der har de tøyeskår fra bånd helt opp til toppen. Sherpaene legger opp rutene for deg. Sherpaene legger opp, bærer soveposen din. Sherpaene bærer alt opp, maten og absolutt alt. Og Sherpaene liksom dytter deg opp nærmest på Everest på sydsiden. Sånn er det ikke på Annapurna igjen. For eksempel spesielt da første turen vi hadde. Da måtte du da selv med og arbeide på fjellet. Legge opp rutene og dra sekkene med opp selv. Selv om sherpaene er med og bærer mye, mye mer enn det som jeg klarer, for eksempel, men allikevel så har dette en helt annen type klatring, helt annen type fjell enn Everest, for eksempel. Det er veldig, veldig eksponert med hensyn til ras, sprekker, og så er det virkelig klatring, det er is- og snøklatring, så du bedriver mye av. Og det er ikke sånn som på Everest, at det er tilrettelagt. Sånn at derfor gjør det også veldig, veldig spennende. Men grunnen til at jeg begynte med at jeg absolutt ville ha Annapurna 1, det er at det er 14 fjell i verden som er over 8000 meter. Og så skal du tro liksom, nå blir det en liten indikasjon da, men skal du tro at du, jo høyere fjellet er, jo farligere er det. Men det er akkurat det motsatte. For Everest ligger på toppen der, men det er en fatalitetsfaktor som er langt, langt lågere enn det vi skulle tro. På 10. plass av de 14, der treffer du Annapurna igjen. Men grunnen til at det har vært nordmenn på alle 13 fjellene tidligere, så var det bare ett fjell igjen som det ikke har vært nordmenn på. Og da tenkte jeg, forbant med meg selv, der skal jeg opp. Så da ble det at jeg måtte bare reise til Annapurna igjen. Og du kan se når jeg flyger ned og sitter i flyet på veien nedover og tenker sånn at jaha, det vet jeg her forlig, 2 av 5 dør på det fjellet. Kommer jeg til å utfylle statistikken, eller hvordan blir dette her? Så du følte litt sånn i magen der at ja, det går sikkert greit. Og så kommer du opp ut på dette fjellet her. Ja, det er også en ting. For det som viser der, det viser at det kom et vanvittig snøras ned fra Annapurna. Og jeg sitter i et telt akkurat der ras tar slutt. Jeg hører bare brage for å komme, og så ser jeg snøen, eller reiser jeg over meg, og jeg bare kommer inn i teltet, drar igjen glidelåsene, bare dukker ned og sitter så rolig som jeg kan, og så kommer det. Heldigvis var det ikke sånne klumper, masse sånne isblokker i fjell, i raset. Så det gikk veldig greit, men det ble jo dekt av snøen. Men det er jo litt skummelt å ligge under og sitte før, og så kikker sånne ras kommer rett i trynet på deg. Kan du kanskje gjøre noen ting? Det gikk over en bre.
Men hvordan er det da overnatta i et telt som det?
Ja,
altså når du da legger... Hvordan er det mulig å sove rolig der?
Nei, du sover ikke veldig rolig lenge i hvert fall, men du det går jo ras hele veien. Du ligger i det teltet der, så er det kålmørkt, og så har du bum, bum, bum rundt forbi. Gjerne 10 sånne ras i løpet av en natt. Og jeg visste at det her var veldig eksponert. Jeg visste at det var en veldig farlig plass. Så da tenkte jeg i min naivitet, for du ligger i sovepåse, du ligger med full mundur på, døgnklærne på deg, hadde selen på, tatt tøy fra selen, karabin, og så ut gjennom teltåpningen, og så tar jeg 2 iskru og skruer fast i isen, kobler det sammen, og så inn. For det var liksom denne idiot-tanken min, at hvis det kom et ras nå i løpet av noten, så skal jeg liksom henge igjen etter de 2 iskruene der. Og det skulle liksom gi meg en viss form for trygghet. Men sannheten er det at jeg kom til en ras, hadde jeg tog bare meg og hele skiden rett utføre. Så du ligger sånn på og grenser og håper kanskje går det ikke. Forhåpentligvis går det greit. Det gikk jo veldig greit. Du sitter jo her. Men det var det jeg skulle si. Jeg kunne gjerne nevne den med. Vi hadde en... På veien ned igjen, etter vi hadde rappellert, etter vi hadde arbeidet, så rappellerer du ned, det vil si nedfiring. Og når du da skal rappellere ned mange 100 meter på is, vet ikke om det heter den som går på... Ja, samme det. I hvert fall du rappellerer og ut forbi isvegger nedover. Og så... Blir du trøtt, så må vi stoppe, og så er det en hylle, omtrent så breier seg denne her, og kanskje så lange seg denne her. Og så setter du den ned, jeg tar av meg handskene mine. Det var bare denne mikrofonen.
Det går bra.
Ja. Nei, så setter jeg meg ned, så tar jeg av handskene, og så gjør jeg et eller annet. Så sier jeg lakk på henne, skjerper det. Jeg bare begynner å rappellere ut før. Nå skulle jeg egentlig reise med, men jeg kan ikke gjøre det. Så tar han og snur seg mot kanten, og så skal han egentlig legge seg bakover for å få feste på tauet, og begynne å rappellere sakte nedover. Men det som skjer er at lakva på han bare forsvinner. Dette utfører. Og tauet som han har vært bundet fast i, det er ikke forankret borti her som det skulle være. Så det tauet bare raser ut. Og jeg sitter der og ser tauet går. Eneste jeg gjør da, jeg kaster meg på magen etter tauet, og med hendene som jeg ikke hadde handsker på, bare griper tak rundt tauet. Og det er sånne kordeltauer med 3 kordeler i. Det er ikke sånne sliptau, glatt. Så det bare freste ut gjennom fingrene mine, tok huden og noe av faktisk noe kjøttet også i fingeren her. Og eneste jeg kunne gjøre var bare tviholde Og så skrek jeg til skjerpen, ta isøksen, isøksen. For da hadde jeg håpet de kunne ta isøksen og så få tøve rundt isøksen og trø på han for å stoppe. Men de gjorde ikke det. Det her bare fortsatte å utøve. Eneste merket var når skjerpen han kastet seg opp på meg og tok tak rundt låret mitt her og holdt meg fast, så ikke jeg også skulle bli drogen utføre. Men vi klarte, ved hjelp av å holde fast, klarte jeg å dempe fallet, eller uforglidningen, kallet det da, så kraftig at han kom ned på en hylle litt lenger unna, i stedet for å gå rett utføre. Så nå er vi redde av og til liv, av og til så mister du. Så det motsatte. Så han sa det han lagt fra effektivt til B. For skjerpene er veldig religiøse mennesker, flotte mennesker. Men det var også sånn ganske close. Det var det.
Det du satt og fortalt nå, Tore, og det vi har snakket om nå den siste 40 minutter, det er så sprøtt. Det er så enormt det du har gjort, og det du gjør gang på gang. Og det gjør deg til en av de mest banebrytende eventyrene i Norge. Og når du ser tilbake på livet ditt, hva tenker du er hovedårsaken til at du sitter her nå som akkurat det? Som 73 år med alle disse fjelltoppene på samvittigheten, alle disse nærdøden opplevelsene som har gjort at du faktisk er gjort igjen. Hva er hovedårsaken til at denne mentaliteten har brakt deg alle disse plassene og gjort deg til den du er?
Oi. Det er vel å kunne klare å ha fokus på å sette seg nye mål hele veien, ha grådig ønske om å oppnå ting. Oppnå, finne, hva skal du si, altså finne mulighet til å nå målene, som jeg sa tidligere, at det var at de må være motiverte og alt dette her. Men det blir en staffasje omkring det, men selve kjernen i det må jo være at jeg har en virkelig drivende ønske om å oppnå, konkurrere med meg selv, oppnå og komme på de toppene. Det samme gjelder om å klatre på jakslet her og opp den ruta der, så betyr det også veldig mye at du klarer å komme gjennom denne ruta der. At du ikke akkurat ramler ned, men at du ikke må gi opp.
Hva er en vinner for deg?
En vinner, han er en person, tror jeg, som har evne til å sette seg mål, gjennomføre det og nå målene. I hvert fall forsøker så godt han kan å nå målene som du har. Skulle jeg tro.
Det er ikke så dum, den.
Nei, hva godt du sa det.
Så lurer jeg på, i den alderen du er nå, hva nå? Hva er neste for Tore Sunde Rasmussen?
Det er for det første å få orden på den forbaskede skulderen der. At den skal bli like sterk som den her er, og få og komme tilbake til det bildet som dere så der. Da skal jeg tilbake. Men så har jeg fryktelig lyst å komme til for eksempel klatre et høyt fjell igjen. Ikke nødvendigvis 8000 meter, men kanskje en liten 7000 meter.
En rolig 7000.
Ja. Hvis forholdene tillater det. Ja. Det ligger litt der at jeg har fryktelig lyst til å se igjen fjellene. Og slåss med fjellene. Jeg mot fjellet.
Er det der essensen ligger?
Kanskje det, ja. Men för du du
Nej, men seriöst.
Ja, du det ligger gärna något där för du driver och du driver och fighter med fjället. Och du och vet kost fjällen blir betänkt. Everest är alltid ett hundkön. Shomolungba för exempel. Det är kvinnor där. Så att där kan vara något där att det är akkurat detta med att fighta med fjället. Inte akkurat mot fjället, men hvis fjället säger nej så ligger inte fjället där. Och du kan se det olyckan som har varit på Everest de senaste åren. Då säger de det att Everest vill inte ha ta emot fler folk nu denna säsongen. Därför ristar det på sig. Och därför dödar det också många människor. För sherpaerna också är väldigt religiösa människor. De går och tänker som så att okej, okay, akkurat bad omen. De ber ju till gudarna sina. Och så spör de, vad är bör du göra? Nå, vad bör man gå upp? Så ser de på sherpa-kalendaren och så säger de det att okej, okay, nu kan du gå. Men ellers ska du inte gå där för då vill inte fjället ta emot dig. Det är därför man också offrar med en stupa, en sån offersted där man offrar ris och dricka och forskjellig och så får du välsigna isöksen och det utstyr du brukar och bränna rökelse. För detta är en sak som de håller på med för att få gudene med oss. Så att ja, nå datt lite ut av spørsmålet ditt.
Det jeg tenker er kanskje at dine mentale problemer i oppveksten var det første fjellet du fightet.
Det kan du si, det tror jeg faktisk. Jeg har liksom aldri tenkt så direkte som du sier det nå. Men det kan jeg tro det nok var. Altså jeg hele veien kjøve, slåss. Og så føler jeg at det ikke kan løsne det.
Kanskje alle må finne sitt fjell på sitt nivå?
Finn et fjell! Varberg eller Kontrarie eller hva det måtte være.
Eller Silom på Berntsen.
Ja.
Og til slutt, Tore, får vi se deg på TV2 neste år?
Jeg vet ikke. Jeg hadde på grunn av forbasket skulderen, så ga den en bremse på meg, men jeg var invitert til å være med på det her gamle opplegget som nå var som vi ble vist nå i høst på TV2. Jeg har snakket i år også. Så ja, hvis det alltid holdes, og hvis vi får sette i gang produksjonen igjen, så sa de det at jeg skulle få lov å være med. Men det var litt sånn.
Er det nedtur at de ser på deg som en gamlis?
Ja, nei, ikke gamlis, men jeg synes det var litt patetisk. Det liksom, ok, hvis jeg kommer inn og ser på et gamle hjem, jeg klarer ikke å assosiere meg med folk som sitter der i 65 år og ser på et gamle hjem. Sant? For jeg er ikke der, jeg er 25 år oppi her. Som de fleste alle andre også her, så dere sitter her, vi finner alderen som er mye lågere enn det vi biologisk er. Du gjør det. Og det er derfor jeg klarer heller ikke å assosiere meg med alle disse her konene. Fy, nå sitter hun og kjefter på meg.
Ja, det kan jeg ikke skjønne.
Nei. Jeg trekker den tilbake igjen. Unnskyld.
Tore Sunde Rasmussen, ja. Tusen takk for åpenheten. Tusen takk for en veldig inspirerende time. Og det har vært fascinerende å bli bedre kjent med det som ligger bak eventyret om Tore Sunde Rasmussen. Ligger bak musklene på første siden av VG. Og så er jeg stolt av å være fra samme by som deg, både gjennom det du har oppnådd og ikke minst gjennom den du er.
Tusen takk.
Stor applaus til Tore Sunde Rasmussen.
Jeg må si tusen hjertelig takk en gang til for alle dere som hadde kommet og få høre på pratingen min. Og tusen takk.
En glede og en ære.
En
glede og en ære.
Det var veldig, 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 veldig spesielt, må jeg si det. Jeg føler meg veldig bedre og ydmyk, ikke minst, overfor alle. Det gjør jeg, faktisk.
Så fint.
Yeah.